Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Natumai alasiri yako iko salama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hii ni safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede, karibu.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi safi kabisa, tarehe ikiwa ni 8 mwaka 2021. Moja kwa moja basi, kama kawaida ndani ya safari hii tunakuandalia mengi mazuri, ikiwemo habari, vile vile utakuwa unapata kitengo cha ushauri na pia ni TBT. Lakini mengi ni yale ambayo tunakuandalia ni kutokana na ripoti za visa vya ubakaji katika mkoa wa Tigray kule nchini Ethiopia. Utakuwa unasikia taarifa hiyo.
Mengine ni kwamba balozi wa Haiti nchini Marekani anaomba jumuiya ya kimataifa kuisaidia taifa lake kuwatambua ni nani walitekeleza mauaji wa rais wa Haiti.
Je, unafahamu kwamba utunzaji wa mazingira unaweza kuchangia kazi ya majira? Kaa pale ulipo, mkoa wa Kulu utakuwa unapata.
Mambo ni mengi zaidi, utakuwa unapata burudani safi sana, na pia tutakujumuisha katika kitengo cha barazani. Tunakuuliza hali ya usalama popote pale ulipo, jitayarisha, tuma SMS yako na nambari yako ya simu, na utakuwa tunakuta pale baadaye. Lakini tuanze na hapa, Amina. Balozi wa Haiti nchini Marekani, Bokit Edmund, anasema wauaji wa kitaalamu ambao walikuwa wakiongea lugha ya Kihispania walimpiga risasi na kumuua rais wa Haiti, Jovenel Moise, Jumatano asubuhi, na kuna uwezekano mkubwa walitoroka kwa kuvuka mpaka kuelekea Jamhuri ya Dominica kama hawapo nchini humo. Ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia kuwatafuta watu hao na kuwafikisha mbele ya sheria. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Cindy Saine.
Vikosi vya usalama huko Haiti vinafanya doria katika mji mkuu Port-au-Prince, karibu na makazi binafsi ya rais wa Haiti, Jovenel Moise, mahala ambako aliuawa Jumatano asubuhi katika shambulizi ambalo lilisababisha mkewe kujeruhiwa. Mji ulikuwa kimya na wakazi walisema wameshtushwa, licha ghasia za magenge na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa ambao unaikumba nchi hiyo. Balozi wa Haiti nchini Marekani, Bochit Edmund, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mke wa rais, Martin Moise, anaendelea vizuri ingawaje bado hali ni mbaya. Anatarajiwa kusafiri wa kwenda Miami nchini Marekani kwa matibabu. Aliwasihi wa Haiti wote kuungana baada ya tukio hilo la mauaji, na aliomba jumuiya ya kimataifa kusaidia kuwatafuta wauaji na kuisaidia Haiti kujilinda yenyewe katika siku zijazo.
We need to have an armed forces because our country was created by military. So it is very important to have.
Tunahitaji kuwa na jeshi kwa sababu nchi yetu iliundwa na wanajeshi. Kwa hivyo basi ni muhimu kuwa nalo. Na hivyo mpaka yetu inaweza kulindwa na kuwa na udhibiti bora kwenye mipaka. Kwa sababu haikubaliki kuwa na makomando wa kigeni kuingia nchini na kumuua rais na kuondoka bila wasiwasi wote. Sidhani washirika wote wa kimataifa wanatakiwa kwa sehemu ya tukio hili.
Alipoulizwa kama walinzi kwenye makazi ya rais walijibizana risasi na wauaji, balozi Edmond alisema hajui hilo. Viongozi wa dunia pia walipokea taarifa hizo kwa mshtuko, akiwemo rais wa Marekani Joe Biden.
We need a lot more information, but it's very worrisome about the state.
Tunahitaji taarifa zaidi, lakini natia wasiwasi sana kuhusu hali ya Haiti.
Alipoulizwa kama kuna msaada wowote katika utawala wa Biden kwa kuingilia kati huko Haiti kama ambavyo Marekani ilivyofanya hapo awali wakati wa machafuko ya kisiasa katika taifa hilo la Caribbean, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Ned Price alikuwa na haya ya kusema.
To us, Matt, yeah. Haiti is a partner, and that is how we will treat this relationship.
Kwetu sisi, Matt, Haiti ni rafiki. Kwa hivyo, ndivyo tunakomshirikia uhusiano huu. Ni kwa namna tulioihudumia Haiti, na ndivyo namna tutakavyosonga mbele.
Price alisema Marekani itaunga mkono maneno ya kaimu waziri mkuu wa Haiti, Claude Joseph, ambaye ameomba kuwepo utulivu wakati wakikabiliana na kudorola kwa hali ya kiuchumi pamoja na ongezeko la ghasia za magenge. Ghasia hizo zimechochea mamia ya wanawake na watoto kutoka kwenye nyumba zao katika mji mkuu katika wiki za hivi karibuni. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo mufti kabisa. Na moja kwa moja tunaelekea kule Ethiopia, ambapo mamia ya wanawake na wasichana katika mkoa wa Tigray nchini humo wameripoti ubakaji wa kinyama uliofanywa na wanajeshi katika vita ambavyo bado vinaendelea licha ya majeshi ya serikali kujiondoa huko wiki iliyopita. Mwandishi wa VOA Hita Madok anaripoti kutoka Mekele kuwa waathiriwa ubakaji wanajitokeza. Wanasema ni asilimia ndogo tu ya wanawake na wasichana ambao wametendewa unyama. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Hadithi hizo zinafanana. Askari huenda kwenye nyumba zao wakitaka kujua yuko wapi mume, baba au kaka, wakisisitiza kuwa wao ni wapiganaji waasi. Wanamshambulia mke, binti au dada. VOA ilizungumza na waathirika na inalinda utambulisho wao.
Walinielekezea bunduki na kupiga kelele, tunajua baba yako ni mpiganaji, tupe bunduki zake.
Wafanyikazi wa hospitali huko Tigray wanasema kwa sababu ya vita vinavyoendelea, mara nyingi waathirika wa ubakaji wanachelewa sana kupata msaada wa kuzuia ujauzito au magonjwa. Wanawake hao pia wamejeruhiwa vibaya kimwili na kiakili.
Especially women who've been raped by many men, and when you see them, and
unaona hasa kwa wanawake ambao wamebakwa na wanaume wengi, wakati unawaona kabla ya kuzungumza nao lazima watolewe nje ya chumba chao, hawawezi kutembea.
Atsbaha anasema athari halisi ya mashambulizi haya haiwezi kupimwa kimatibabu, kwani yanaharibu maisha, familia na jamii nzima. Vita huko Tigray vilizuka Novemba mwaka jana kati ya serikali kuu na wapiganaji wa Tigray. Mapigano hayo yalibadilika ghafla wiki iliyopita wakati serikali kuu ilipotangaza kusitisha mapigano kwa upande mmoja na kujiondoa kutoka sehemu nyingi za mkoa huo. Vikosi vya serikali kuu viliondoka Tigray vikidai sababu za busara na za kibinadamu. Vikosi vya Tigray vinasema viliofukuza. Lakini mzozo wa kibinadamu unaoendelea kuongezeka huko Tigray, na maelfu wameuawa na mamilioni wakikimbia makazi yao. Karibu watu 400,000 wanaaminika kuteseka na njaa, na wengine milioni 1.8 wanaishi ukingoni mwa njaa. Wanaharakati wanasema unyanyasaji wa kijinsia ulioenea dhidi ya wanawake wa Tigray ni muhimu kwa mzozo ambao bado unaendelea. Na katika hospitali ya Mekele, washauri wanasema ni asilimia ndogo tu ya waafrika wanaotafuta msaada. Waathiriwa hawajitokezi kwa sababu ama wamekwama katika maeneo ya vita, au wanaogopa unyanyapaa, au wanaogopa askari waliobaka watawashambulia tena ikiwa wataripotiwa. Anasema mwishowe kusema siri yake ilikuwa hweni, lakini uharibifu aliopata yeye mwenyewe, binti yake mwenye umri wa miaka 13 ambaye alishuhudia shambulio hilo na nchi yake, hawezi kamwe kufutwa.
Safi sana, jamaa la kujaa kama pishi la ubwabwa. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye Facebook Live, tafuta VOA Swahili, ama pia nenda kwenye www.voaswahili.com, ama pia tegea radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tuungane naye Sunday Shomari tena kutupatia habari za dunia.
Mitaa ya mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, ilikuwa mitupu siku ya Jumatano kufuatia kuuawa kwa rais Jovenel Moise katika makazi yake kibinafsi mapema asubuhi. Biashara zilifungwa, watu wengi walibaki majumbani, na magari ya polisi yenye silaha yamekana kwenye barabara kuu. Askari wenye silaha walikuwa wakilinda katika maeneo muhimu ya mji mkuu. Hali ya tahadhari imetangazwa na waziri mkuu wa mpito Claude Joseph, ambaye alisema ndiye mkuu wa nchi kwa sasa. Maafisa wa Haiti wanasema watu wenye silaha nzito wakijifanya kama maafisa kwa madawa za kulevya wa Marekani, ambao walizungumza Kihispania na Kiingereza, walimpiga risasi na kumuua rais katika shambulio lililotibiwa kwa hali ya juu. Mkewe Martin Moise alijeruhiwa vibaya na bado yupo katika hali mbaya lakini thabiti kwenye hospitali moja ya Miami. Mkuu wa jeshi la polisi la kitaifa Leon Charles
aliwaambia waandishi wa habari jana jioni kuwa mamluki wanaoshukiwa kutekeleza mauaji ya rais waliuawa wakati katika majibizano ya risasi na polisi. Washukiwa wengine wawili walikamatwa. Charles alisema maafisa watatu wa polisi walioshikiliwa mateka na washukiwa wauaji waliachiliwa huru. Hakutoa habari yoyote juu ya operesheni hiyo. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameanza kutumikia kifungo cha miezi 15 kwa kuidharau mahakama. Zuma mwenye umri wa miaka 79 aliondoka nyumbani kwake katika jimbo la KwaZulu Natal kujisalimisha kwa mamlaka muda mfupi kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa ya Alhamisi usiku wa manane. Kujisalimisha kwake kulimaliza miezi kadhaa ya ukaidi uchunguzi maalum unaoangalia madai mbalimbali ya uporaji wa biashara zinazomilikiwa na serikali na idara ya serikali katika kipindi cha miaka 9 kati ya mwaka 2009 na 2018. Mahakama ya Katiba ya Afrika Kusini ilimpa adhabu Zuma wiki iliyopita baada ya kukaidi agizo la kufika mbele ya jopo la uchunguzi. Waziri Mkuu wa Japan Yoshihide Suga alitangaza rasmi hali mpya hatari kwa Tokyo. Hii ni baada ya kuzuka tena na kuongezeka kwa kesi mpya za COVID-19 katika mji mkuu. Amri hiyo mpya itaanza kutumika Jumatatu ijayo Julai 12 hadi Agosti 22, kipindi chote cha muda wa Olympic ya Tokyo ambayo itafanyika kati ya Julai 23 na Agosti 8. Hali hiyo mpya tahadhari inaweza kusababisha serikali ama kupunguza idadi ya watazamaji wanaoruhusiwa kushuhudia hafla za Olympic mpaka watu 5,000 au kuwazuia kabisa. Waandaaji wa Olympic ya Tokyo walitangaza mwezi uliopita tu kwamba itawaruhusu watu 10,000 tu au 50% ya uwezo wa ukumbi katika hafla zote, licha ya wataalamu wa afya kuishauri serikali kwa kupiga marufuku watazamaji wote ili kwa chaguo lenye hatari ndogo zaidi katika michezo hiyo.
Kusafiri na VOA Express. Mziki mfupi huo tunaupata kutoka kule Zimbabwe. Na sasa inaashiria tunaelekea katika kitengo cha barazani.
Naam, na kama kawaida barazani inakujia moja kwa moja hapa ndani ya VOA Express. Na leo swali ni fupi tu, tunauliza kuna usalama wa kutosha mahali ulipo?
Kama kawaida tunakupigia simu, unatuachia nambari yako ya simu katika ukurasa wetu wa Facebook, alafu sisi tunafanya kweli.
Moja kwa moja tunampata Vile Ndege Okombe akiwa Kisii, Kenya. Yeye alikuwa amesema sioni kama kule niliko niko salama. Unamaanisha nini Okombe?
Maana za zingine unaweza pata, unazavamia usiku, kuita maskari, wanatarajia kukuja. Za zingine inaweza fika mpaka vibunge ndio wanakuja.
Na hawa wavamizi labda ni watu mnaowajua ama?
Ni watu wenye tunajua. Kama vile juzi mwingine alikatakata wengine hapa na mapanga, kuita maskari. Askari ni wao usiku, ama hata chief ni wao usiku hivi wanagoja kukuja.
Labda unadhania nini kinachangia uhalifu?
Imani na mashamba tu hii. mashamba hii.
Asante sana kwa kushiriki barazani.
Yeah.
Tukitoka Kisii tunaelekea kule Kongo, Bukavu haswa, tunampata Ndovya Kasiki. Karibu Ndovya.
Ah, kweli hapa nilipo usalama upo kwa kiasi, kwa kiwango fulani, ila tunapotizama Kongo yetu usalama haupo kikawaida kabisa. Tunaona maeneo ya Beni, maeneo hata ya Ituri ambako watu wanauawa kama wanyama na haya makundi ya waasi ya ADF ambayo inatekeleza mauaji ya watu. Hakika usalama hauko kule, ni ndoto. Alafu hapa kwetu Bukavu, kwa sababu tuko mjini, tuna usalama kabisa wa kutosha, ingalau tunaweza tukaviona visa fulani fulani vya majambazi, ila usalama watu kuishi pasipo kusikia milio ya risasi upo, lakini usalama wa watu na vitu vyao ndo unakosekana hapa hapa Bukavu. Lakini tunatulia tu, hakuna milio ya risasi, tuko wazima, tunasema Mungu ashukuriwe kwa hiyo.
Mnadhani ni nini ambacho, nauliza, mnadhani ni nini ambacho kinaweza kuwa kinatatiza ama kinasababisha haya makundi kuendelea kuwepo?
Hapo hakika mtandao una kasoro hapa kwetu.
Naam, huyu amekuwa Ndovya Kasiki katika eneo la Bukavu kule Kongo. Mawasiliano kidogo yamekuwa na matatizo, lakini tumempata na tumemuelewa.
Naam, anasema kwamba kidogo pale mjini mambo yako shwari, lakini upande wa kule vijijini mambo sio mazuri.
Haya, tuangalia wengine ambao wametupatia ujumbe wao kwenye huo ukurasa wa Facebook.
Nikisalia huko DRC, nampata Fidel Akili akiwa wilani Fizi, anasema huku watu wengi hutekwa nyara na kupelekwa porini kutendewa unyama.
Mimi narejea nchini Kenya, nampata Nur Ali Fara, anasema yuko Isiolo. Utovu wa usalama unazidi huko kaskazini mwa Kenya. Anasema angependa kuzungumzia swala hilo, lakini kidogo mawasiliano yalikuwa na matatizo.
Naam, Maniriku Mwenatwe Richard wa kutoka Burundi kule anasema usalama upo ila sio sana.
Jean Damashin Imanishimwe anasema yuko Rusizi, Rwanda. Hapa kwetu usalama upo kabisa, tena wa kutosha. Serikali inafanya kila iwezalo kama jukumu lake, lakini pia kwa kushirikiana na raia wake.
Kone Kesuma kutoka Arusha, Tanzania, anasema usalama upo wa kutosha. Tunamshukuru Mungu, muumba wa mbingu na nchi.
Mimi nimalize naye Vincent Makondeko wa Ikuza kisiwani Muleba, Tanzania, anasema hakika nipo kisiwani na usalama upo wa kutosha. Tunaweza kumaliza mwezi bila kumuona askari hata mmoja. Haya,
hii ni kumaanisha kwamba kuna ile, wajua Tanzania wako na ile inaitwa community policing. Huenda ikawa inafanya kazi vizuri sana.
Haya. Naam, Amina, naona hapo pantosha, sio?
Naam, pantosha kwa sababu ya wakati, na kuna mambo mengi sana ambayo tumeandaa katika Vio Express.
Haya, tuelekee kule Uganda tupate burudani hivi leo. Juliana Kanyamozi anasema Sanyu Liange. kitu kizuri hicho kutoka taifa jirani Uganda. Bibie anaitwa Juliana Kanyamuzi. Amepotea siku hizi ionekani. Zama baada ya kumpoteza mwanawe, na Kanyamuzi ni kama muziki akautia kwenye sanduku.
Hakuna huzuni kubwa kama kumpoteza mtu wako wa karibu. Huenda akawa bado yuko katika hali ya kuhuzunika, lakini bila shaka ni msanii ambaye anaaminika sana Afrika Mashariki. Kwa hivyo huenda kapia labda anaunda kitu, wajua wasanii nao wakinyamaza sana, wakirudi wanakuja kitu.
Hicho kimya kirefu sana, sauti nzuri nyororo sana. Haya, amina, tuangalie kuna nini katika kitengo maalum hivi leo.
Kitengo ni kama huna kazi. Bidii yetu ni kikundi cha kina mama eneo la Mashinani kaskazini mwa ukanda wa Pwani, na kikundi hicho basi kinajihusisha sana na miradi ya kutunza mazingira na kuhifadhi turathi za baharini. Arafa Baya hapa ni afisa mkuu mtendaji wa kundi hilo, anaeleza jinsi kina mama hao kupitia miradi hiyo wamefaulu kutoa fursa za kazi kwa vijana eneo la Mida Creek mjini Malindi. Hebu tumsikie.
Katika jamii yetu tuna kazi ambayo vijana na wazee wanaweza faidika na rasilimali hii ya baharini. Tusiangalie tu rasilimali ya baharini kama uvuvi, ama tuangalie rasilimali ya baharini kama utalii, lakini kupitia kulinda turathi ya baharini tuna kazi ambazo vijana wanaweza faidika na wazee wanaweza faidika. Mfano, kama utaalamu wa kutengeneza madau, huo ni utaalamu hasa wa Mijikenda wa Giriama ndio wanaojua kutengeneza madau. Lakini ukija katika muda tulionao, vijana wengi hawajui. Na madau yanatengenezwa na msufi. Msufi wenyewe ukiangalia kwa wetu pwani ilikuwa ni mingi sana, lakini imekosa kulindwa, imekosa kupandwa, baada ya kuvunwa sasa hii ni mchi unapotea. Lakini maeneo kama ya Mida Creek, madau ndio kitu ambacho wavuvi wote wanatumia. Lakini wengi sasa hii ukija katika vijana walioko, wengi hawajui kutengeneza madau. Vijana wengi hawajui kutengeneza uzio. Vijana wengi hawajui kutengeneza malema. Kupitia mradi huu vijana tumewafundisha kutengeneza madau, vijana wamefundishwa kutengeneza uzio, vijana wametengeneza fundisho kutengeneza malema. Ukiangalia ni uvuvi, sio tu kujua ile utaratibu au utaalamu kutengeneza, lakini ni uvuvi endelevu. Ni vifaa vyenye uvuvi endelevu ambavyo hata tukivua katika maeneo madogo ya Mida Creek bado tutakuwa tunahifadhi wale samaki wadogo, na tutakuwa tunahifadhi maeneo yetu ya Mida Creek pia. Utapata siku hizi vijana wengi, labda mtu atalalamika kuwa hana kazi kwa sababu anaona mimi kazi lazima niandikwe kwa ofisi, mimi kazi lazima niandikwe kwa mheshimiwa au kwa mwanasiasa fulani, ndo anaona kama kijana labda atakuwa anafaidika. Kwa sababu mradi huu umekuja ni wa kina mama, lakini kina mama wale wamechukua 50% ya vijana wanafanya ile kazi. Kwa mfano mradi huu umetengenezea wamama madau yale ya kufanyia fishing, lakini hakuna mama anaweza enda fanya fishing. Vijana na wazee wanatumia. Hakuna mama anaweza kubeba mgeni na yale madau, vijana wanatumia. Hizo zote ni kazi. Mfano kama Mida, mgeni akija Mida akitaka kuenda na dau analipa shilingi 1,000. Sisi wa mama tunachukua 300 kwa kukodisha lile dau. 700 inaenda kwa nani? Kwa yule kijana. Hiyo ni kazi tayari imekuwa created. Tukija kwa upande mwingine, tutakuja kusema labda katika ile restaurant tuko nao pale, inaitwa Doe House Restaurant. Ile tuko nao pale, kina mama wengi, labda wengine ni wazee zaidi, hawezi fanya kazi zile za pale. Na sisi tumeona lazima tushirikiane na vijana. Kwa sababu tukiwatenga vijana, uizi utakuja pale, tutakuwa hatuna amani.
Safi sana. Hapa mambo mawili au matatu muhimu yanatokea, kwamba kuna ule uhifadhi wa tamaduni, kuna kule kuhifadhi turathi za kitaifa, na pia watu kupata ajira. Kazi safi sana. Sasa tuangalie nini kinajiri katika mitandao yetu, maana lazima tuangazie duniani kwa semwa nini. Mkamiti Kibayasi, haya, anga ni zako.
Leo kinachotanda kwenye mitandao ni kuhusiana na swala la rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kujisalimisha kwa mamlaka husika nchini humo ili aanze kutumikia kifungo chake cha miezi 15 kwa kuidharau mahakama. Wandeso anasema kweli hakuna mtu aliyekuwa juu ya sheria kama mambo huwa yanabadilika namna hii. Morris anaandika sheria na majaji wa Afrika Kusini ndio gumzo la dunia. Anaendelea kuandika kwamba yani habari za COVID-19 nchini Afrika Kusini zimetulia kabisa, kinachoelezewa ni Jacob Zuma ameanza kutumikia kifungo. Kweli sheria huchukua mkondo wake. Kaseyunga anaandika, Jacob Zuma ameonyesha ujasiri, maana hakutaka kutafutwa na polisi au kupata fedheha ya kufungwa pingu akiwa ndani ya nyumba yake. Kingine kinachozungumziwa ni kwamba idara ya polisi katika wilaya ya Masindi nchini Uganda inamshikilia mtu aliyejaribu kumuua mkuu wa wilaya ya Masindi Rose Kirabira akiwa ofisini kwake hapo Jumatano. Inaelezwa kwamba mshukiwa mwenye umri wa miaka 38 alidai kuwa ni mwekezaji katika eneo hilo na alitaka kuonana na kiongozi wa wilaya yake, na ndipo alipoonekana akiondoa kisu kwenye bahasha na kukificha kiunoni wakati akiingia ofisi ya mkuu wa wilaya. Odean anaandika, Mungu ni mkubwa na ndiye aliyezuia tukio baya kufanyika. Masati anaandika, yani wakati bado dunia inatafakari namna alivyouawa rais wa Haiti, kumbe kuna wengine nao wanajaribu njia kutekeleza matukio ya kuumiza familia na jamii kwa jumla. Sangaria anaandika, na imani polisi wa Masindi watatumia busara zaidi kujua kilichomfanya mtu huyo kubeba kisu na kwenda ofisi ya RDC. Chioma anaandika, kwa kweli suala la usalama sasa kwa viongozi wetu inabidi liangaliwe kwa macho mapana. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yevumayo mitandaoni kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninarudisha studio 15 kwake Amina Chombo na Libert Adede huko Mombasa, Kenya.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi. Na bila shaka leo tumekuwa nao tangu pale mwanzo, Mkamiti Kibayasi na Sande Shomari. Ni kama tuko pamoja hapa karibu, lakini wenzetu wako kule Washington kwa kutuletea yale mengi mazuri kwenye View Express. Na moja kwa moja tunakwenda katika swali la leo, ambapo tunauliza, kufuatia mauaji ya rais wa Haiti, je, kuna umuhimu wa kuongeza ulinzi katika makazi ya rais?
Emily James wa Ngara, Kagera, Tanzania, anatuanzia kwa kusema hivi, ulinzi alikuwa nao huyo rais, sasa sijui waboreshe nini, maana hii taarifa ya kushambuliwa inatatiza.
Kevin Omari kutoka Mumias, Kenya, anasema hakuna haja ya kuongeza ulinzi kwa sababu usalama wa mtu huanza na mtu binafsi.
Maxima Ngeva kutoka DRC Congo anasema hivi, walinzi wote wanapaswa kulinda vizuri, kwani yawezekanaje rais wa nchi kuuawa hivi hivi hadharani?
Festo Kalison Mliuka anasema, anatoka kule Iringa, Tanzania, anasema kama siku yako imefika, ya kufa imefika tu, hakuna haja kuweka walinzi zaidi ya watano kulinda mtu mmoja.
Mimi ninatua Nairobi, nampata Ali Hassan anasema yuko Runda, anauliza hivi, naona hakuna haja ya kuongezewa ulinzi kwa sababu hata rais ni binadamu kama binadamu yeyote.
Naye Kamate DJ Mix akisema yuko DRC Lubero, rais ni wa kulindwa sana, lakini na wale walinzi wanaweza kuwa wahusika ndani ya visa kama hivyo.
Mimi namaliza naye Shebe Gifted Boy, asemi yuko wapi, lakini anasema hivi, muda mwingine kujilinda sana ndio kujitafutia matatizo.
Basi inaona mawazo yake yanafanana naye Crispo Mlake, ambaye ananitamatishia hapa kutoka Dodoma, Tanzania. Anasema kujilinda sana kuna karibisha maadui.
Kuna ukweli hapo kweli?
Sijui, lakini labda wakati mwingine wajua kiwa watu wanakulinda, watu wengine nao wanataka kujua kwa nini huyu analindwa.
Haya, naona muda wetu umekamilika studioni, msikilizaji. Asante sana kusafiri pamoja nasi kwenye VOA Express. Asante sana Hadija Riami, mhariri wa siku, Josephat Kioko na Aida Isa katika kitengo hiki. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, niseme poleni sana raia wa Haiti.